මීළඟට ගරු තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිබෙනවා.
උලස්නුරුද මන්ත්‍රීතුමාගෙන් අවසරයි. මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ගැන අපේ සභාව සාකච්ඡා කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කෝවිඩ් ප්‍රශ්නය මුලින්ම මතුකළෝතින් අපි කවුරුත් තේරුම් ගන්න ඕන මේක ලෝකෙට අලුත් වෛරසයක්. අනිත් විවිධ වෛරස වසංගත එහෙම තිබිලා තියෙනවා මෑතදී අතීතයේ. ඒවා මේ කලින් කාලයක් තිබ්බ නිසා යම් ප්‍රතිශක්තියක් සමාජය තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ කෝවිඩ් මේ සම්බන්ධව කිසිම ප්‍රතිශක්තියක් ලෝක වශයෙන් නැති මේ ප්‍රශ්නය. ඒ වගේම මේක අලුතෙන් මතුවුණු වෛරසයක්. ඒකේ හැසිරීම ගැන නිසි මේ අවබෝධයක් තවම නැහැ. කරුණු හොයාගෙන යනවා. ඉතින් මේ වාගේ වාතාවරණයක් තුළින් මේ අභියෝගයට මෙතෙක් අපේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරලා තියෙන ආකාරය ගැන මුලින්ම මම ප්‍රශංසාව පළ කරන්න කැමති. කියන්නේ අර පළවෙනි වතාවේදී අර පිටරටින් එන වෛරසයක් හැටියට පොකුරු හැටියට වෙන් කරගෙන ඒ පොකුරු ක්‍රමය තුළින් මේ පතිරයෑම වැළැක්වීමට සාර්ථකව ක්‍රියා කළා. ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් එක්ක සසඳලා බලනකොට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉහළ තැනක් ලැබුණු ගත රටවල් අතරේ එකක් වෙනවා. නමුත් මේ වෛරසය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වී වේගන යනවා. ඒක මතක් තියාගන්න තෝරන. ඊට පෙර මම එක කරුණක් මේ එන්නත ගැන මේ පරීක්ෂණ ගැනත් කතා කරපු නිසා එන්නත ගැනත් කතා කරපු නිසා විරුද්ධ පක්ෂ පැත්තෙන් කියන්නේ මේකට PCR පරීක්ෂණයක් දැන් දියුණු කරලා තියෙනවා, සාර්ථකව පාවිච්චි කරනවා. නමුත් PCR පරීක්ෂණ දිහා බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් 90%කට වඩා රෝගීන් හොයා ගැනීමේ තත්ත්වයක් අනිකුත් වෛරස සම්බන්ධව අනිකුත් මේ රෝග සම්බන්ධව ඇති වෙලා තියෙද්දී තවම මේක 70%ක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පරීක්ෂණය පවා තව පර්යේෂණ කරමින් වැඩි දියුණු කරන්නයි තියෙන්නේ. තවම මේ තත්ත්වයක් මේ ඇති වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළින් කටයුතු කිරීම මේ එච්චරම පහසු නැතේ කියලා අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕන. දැන් මෙතන එන්නත ගැන කතා කරනකොට කියන්න තියෙන්නේ අර 20%ක් අපේ ජනතාවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එන්නත් මේ ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවායි කියනවා නම් එහෙනම් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ වෙනම ඒකක තියෙනවා මේවා ගැන හොයලා බලලා කොයි එවද හොඳ කොයි එවද මේ විශ්වාස නැති කියලා වෙන් කරලා හොඳම ක්‍රියාකාරී ඒවා පමණක් එවන්න. දැන් ඒවා එවනකොට මේ සීමිත ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියා කරයි. ඒ එන්නතින් ජීවිතහානියක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්, මේ ලෙඩෙන් ජීවිතහානියක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් අය එන්නත පාවිච්චි කරලා ආරක්ෂා කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටිය අය වෙනත් මේ ආබාධ ඇති අය හෘද ආබාධ වෙනත් ඒවා ඒ ඒවාගේ ඇයට තමයි මේක විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ 20%කට පාවිච්චි කරන එක ඒ ආකාරයට කළෝතින් මරණ සංඛ්‍යාව අවම කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ කළ යුත්තේ. අනිත් එන්නත් ගැන මේ රට වශයෙන් එන්නත් මේ රටක් වශයෙන් එන්නත් කිරීමේ අදහස තියෙන්නේ අර නැති ප්‍රතිශක්තිය රට තුළම ඇති කරන්න. දැන් මෙතන සඳහන් කරන්න තියෙනවා මේක අර මම කියෝ විදිහට අලුත් වෙන්නතා. ඒක mRNA කියන අලුත් වර්ග එන්නතා. ඒක කොච්චර කල් මේ දුන්නට පස්සේ මේ ආරක්ෂාව තියෙනවද මේ එන්නත් දීමේ ප්‍රමාණය තුලින් ප්‍රතිශක්තිය මේ හරියාකාරව මේ මතුවෙලා තියෙනවද කියන තවම හොයාගෙන යන්නේ. මේවා හොළඹ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා තවම හොයලා නැහැ. ඒක නිසා මේ එන්නත් පාවිච්චි කිරීම ගැන වියදමත් වැඩි මේ මුළු සමාජයම ආරක්ෂා කිරීමේ මට්ටමට මේක දියුණු කරන්න මම හිතන්නේ අපේ රටේ මේ හැකියාවක් තිබෙයි කියලා මේ තත්ත්වය තුළින්. නමුත් මෙතන පොකුරු මේ පිළිවලට පාලනය කිරීමේ තත්ත්වයෙන් දැන් මම හිතන්නේ අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා එහා ගිහිල්ලා සමාජය තුළ.
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකයි.
සමාජය තුළ ඒක පැතිරියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක පාලනය කිරීමට හරියාකාරව අර මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු තුන මේ හොඳ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා රට වටේම සියලු ජනතාවට තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට ඒ පුරුදු මේ හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළෝතින් එහෙනම් මේ වෛරස පැතිරියෑම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන්න පුළුවන්. දෙවනුව මට මේ සුළු කාලයේදී වැදගත් ප්‍රශ්න තමයි ඖෂධ හිඟ. සේනක බිබිලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට ලෝක වශයෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කළා. මේ රජයේ අංශයේ අවශ්‍යතාවය පමණක් නෙමෙයි පුද්ගලික අංශය වුණත් මුළු රටටම මේ ලැබෙන ඖෂධ ප්‍රමාණය මේ දැනගෙන ඒ සම්පූර්ණ ගාන SPC එකෙන් ලෝක මේ ටෙන්ඩර් කැඳවලා ලබාගෙන අඩු මිලට ලැබුණු නිසා මේ වෛද්‍ය නම පාවිච්චි කරලා මේ ටෙන්ඩර් කැඳව හේතුවෙන් මේ හැම රෝහලකම හැම ලෙඩට වාගේම අවශ්‍ය ඖෂධ නොමිලේ ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාගේම අඩුම මිලට පුද්ගලික අංශයට ලබා දෙන්න. අන්තිම වශයෙන් මට මේ විනාඩියක් දෙන්න කියන්නේ මම මේ සෞඛ්‍ය මේ ඇමතුමීගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ මට ආරංචි වෙලා තියෙනවා මේ ජාතික වෛද්‍ය සභාවේ 5 දෙනෙක් අස්කරන්ඩ එතුමිය ක්‍රියා කරලා තියෙනවායි කියලා. මම දන්න හැටියට එතුමියට ඒ අයිතිය නෑ. නමුත් ඒක කරලා තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. යම් ඇයට මේ ඉල්ලා අස්වෙන්ඩ කැමැත්තෙන් ඒක කරන්න කිව්වා නම් මම එක හේතුවක් කියන්නම්. කියන්නේ මම හොඳටම අඳුරන මේ මුළු වෛද්‍ය ප්‍රජාවම ගරු කරන වෛද්‍යවරයෙක් මහාචාර්ය නාරද වර්ණසූරිය. මම හිතන්නේ රටේ ඉන්න
ඔබතුමාගේ කාර්ය අවසන්
කරුණාකරලා විනාඩියක් දෙන්න. මේ එතුමා මේ කියන්නේ මුළු රටම පිළිගන්නවා මේ නියම විදිහට හැම මුළු ජීවිතය තුළම වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා කිසිම කැලැල්ලක් නැතුව. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කලින් හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා පත් කරපු පස් දෙනෙක් අතරේ එතුමාගේ නමත් එතන වැටලා තියෙනවා, එතුමාත් අස් කරලා තියෙනවා. මේක හොඳ නෑ. එතුමාව පත් කළේ අපේ කලින් තිබුණු
අවසන් කරමු.
මොහොතක් මම අවසන් කරනවා. ඒ ඉල්ලීම කරනවා කරුණා කරලා එතුමාගෙන් මේ අස් කරන්නේ නැතුව ඉල්ලන්න, මේ කැමැත්තෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්නේ කියලා. එතකොට කිසිම කැදල්ලක් නැතුව ඒක ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වෙයි. ගරු ඇමතිතුමනි, බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Noharathalingam, you have 10 minutes.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய சுகாதாரத்துறை சம்பந்தமான குழுநிலை விவாதத்திலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள், கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்ற வேளையிலே, குறிப்பாக வன்னி மாவட்டத்திலே, வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற மூன்று நிர்வாக மாவட்டங்களிலேயும் இருக்கின்ற வைத்தியசாலை குறைபாடுகள் சம்பந்தமாக சில கருத்துக்களை இங்கே முன்வைக்கலாம் என்றிருக்கின்றேன். மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட, கடந்த கால யுத்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாவட்டமாக இந்த வன்னி தேர்தல் மாவட்டம் இருக்கின்றது. அங்கே பல்வேறு குறைபாடுகள் சுகாதாரத்துறை சார்ந்து இருக்கின்றன. தீர்க்கப்படாமல் தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டிய பல குறைபாடுகள், தேவைப்பாடுகளை இங்கே ஒவ்வொரு மாவட்டமாக நான் குறிப்பிடலாம் என்றிருக்கின்றேன். இதற்கான தீர்வுகளை எதிர்வரும் ஆண்டிலிருந்து கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் அவர்கள் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் காணப்படும் பல்வேறு குறைபாடுகளால் நோயாளிகள், பொதுமக்கள் சிறப்பான சேவையை பெற முடியாதுள்ளனர். உலக வங்கியின் நிதி உதவியுடன் மத்திய அரசாங்கத்தால் 350 மில்லியன் ரூபாய் செலவில் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கான நவீன வசதிகளின் கூடிய கட்டிடம் இன்னமும் முற்றுப்பெறவில்லை. 3 மாடிகளை கொண்ட அச்சிகிச்சை பிரிவின் கீழ்த்தளம் மட்டும் முடிவிட்ட நிலையில் அவசரமாக கடந்த வருடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. குறித்த அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதிக்குரிய வேலைகள் இன்னமும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. மாகாண சபைக்கு கீழான நிர்வாகத்தில் இருப்பதனாலும் அரசியல் காரணங்களுக்காகவும் திட்டமிட்டே இந்நிதி விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். மத்திய சுகாதார அமைச்சு அதிகாரிகள் கவலையினமாகவும் ஆர்வமின்றியும் அக்கறையின்றியும் பொறுப்பற்ற பதில்களை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாக நாங்கள் மாவட்ட பொது நிர்வாகிகளிடம், வைத்தியசாலை நிர்வாகிகளிடம் கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். மேல்தள வேலைகள் முடிவிறுத்தப்படாமையினால் கீழ்த்தளத்துக்கு நீர்க்கசிவு கூட ஏற்பட்டு நோயாளிகளை சீராக பராமரிக்க முடியாமல் சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. தேசிய தரத்திலான ஒரு முக்கியத்துவம் மிக்க வைத்திய பிரிவு, அவசர சிகிச்சை பிரிவு பலன்களை பெற முடியாத நிலைமை இருக்கின்றது. எனவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களும் 350 மில்லியன் ரூபாவின் மிகுதி வேலைக்கான நிதியை உடனடியாக விடுவித்து 2ம் கட்ட கட்டுமான பணிகளை நிறைவு செய்து தருமாறு இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். வைத்தியர்களின் சுகாதார சேவையாளர்களின் முழுமையான பணிகள் சாதாரண மக்களுக்கு சென்றடைய இந்த விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு முழுமையடைந்தால் மட்டும்தான் சாத்தியமானது என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சுமார் 2 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களை கொண்ட வவுனியா மாவட்ட மக்கள் மட்டுமல்லாமல் அயல் மாவட்டமான அனுராதபுரத்தின் எல்லைக்கிராம மக்களும், மன்னார் மாவட்ட மக்களும் இந்த வைத்தியசாலையில் இருந்து சுகாதார வைத்திய சேவைகளை பெற்றுக் கொள்கின்றமையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இதேவேளை வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் நிலவும் மிகவும் பழைய பாலடைந்த கட்டிட தொகுதியாகவே பிரேத அறையும் சட்ட வைத்திய அதிகாரி அலுவலகமும் இயங்குகின்றது. ஒரு பொது வைத்தியசாலைக்குரிய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய பிரேத அறையை காண முடியவில்லை அங்கு. இந்த 2 தொகுதிக்கான கட்டிடங்களும் வைத்தியசாலை நிர்வாகத்தாலும் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிமனையினாலும் மத்திய அரசிடம் நிதி விடுவிப்புக்கான கோரிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக விடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போதிலும் இதுவரை அவை கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. இதற்கு தேவையான அண்ணளவான மதிப்பீடான 120 மில்லியன் ரூபாய் நிதியினை வழங்க கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்துடன் வைத்தியசாலையில் மருத்துவ உபகரணங்கள் திருத்தம் செய்வதற்கும், புதிய மருத்துவ உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்வதற்கும், சமையலறை தொழிலாளர் அறை திருத்தம் செய்வதற்கும் போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொடுக்குமாறும் இந்த தருணத்திலே நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் மாகாண பொது சுகாதார ஆய்வுக் கூடத்திற்கான 2ம் கட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்துக்கான நிதியையும் விடுவித்துக் கொடுக்க வழி ஏற்படுத்தி தருமாறும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். பவுனியாவில் இருக்கின்ற பிரதேச வைத்தியசாலைகளான பூவரசங்குளம், நெடுங்கேணி, செட்டிக்குளம் பிரதேச வைத்தியசாலைகள் உட்கட்டுமான அபிவிருத்திகளையும் அடுத்த ஆண்டில் செய்து கொடுக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு உங்களை கோரிக்கை விடுவதுடன், மாகாணத்தின் நிர்வாகத்துக்குரிய வைத்தியசாலை என்பதால் மாற்றான் மனப்பான்மையுடன் செயல்பட வேண்டாம் எனவும் இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். சுகாதாரத்துறையில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படும் மாவட்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் காணப்படுகின்றது. இறுதி யுத்தத்தில் மிக மோசமான பாதிப்புகளை சந்தித்த மாவட்டம் இதுவாகும். குறிப்பாக சுகாதார வைத்தியத்துறை பாதிப்புகளிலிருந்து இன்னமும் மக்களும் மாவட்டமும் விடுபடவில்லை. இறுதி யுத்தத்தில் வைத்தியர்கள், தாதியர்கள், ஊழியர்கள் என அனைவரினதும் அர்ப்பணிப்பான சேவைகள் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றியதை இங்கு நான் நினைவுபடுத்தியே ஆக வேண்டும். இன்னும் அவர்கள் அதிகபட்ச சேவைகளை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற பொழுதும் அடிப்படை வசதிகள் அற்ற பல்வேறு குறைபாடுகள் கொண்ட தேவைப்பாடுகள் சீராக்கப்படாமையினால் அவர்களிடமிருந்து உன்னதமான சேவைகளை பெற முடியாதுள்ளது. மத்திய மாகாண அரசுகள் கண்மூடிக்கொண்டு பாராமுகமாக செயல்படுவதால் அப்பகுதி மக்கள் நோயாளிகள் சந்திக்கின்ற இடர்பாடுகள் ஏராளம். ஒரு மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச வசதிகள் ஆளணிகள் கூட இல்லாத நிலை முல்லைத்தீவு மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் காணப்படுகின்றது. அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு இல்லாத ஒரு வைத்தியசாலையாக இது காணப்படுகின்றது. பொது மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 6 வைத்தியர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில் 3 பேர் மட்டுமே நிரந்தர சேவையில் உள்ளனர். அங்கீகரிக்கப்பட்ட 60 வைத்திய அதிகாரிகளில் 32 பேர் மட்டுமே சேவையில் உள்ளனர். இது இவ்வாறு இருக்க முல்லை மாவட்டத்தில் மொத்தமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ உத்தியோகத்தர்களுக்கான ஆளணி 129 இருக்கின்ற பொழுதும் 71 பேர் மட்டுமே சேவையில் உள்ளனர். வைத்திய நிபுணர்களுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளணி, அதாவது அப்ரூவ்ட் கார்டஸ், 18 இருக்கின்ற பொழுதும் 8 வைத்திய நிபுணர்களுக்கான வெற்றிடங்கள் அங்கு காணப்படுகின்றது. 2 பொது மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒருவர் மட்டுமே இருக்கின்றார். அவரும் வேறு வைத்தியசாலைக்கு மாற்றலாக செல்ல இருக்கின்றார். குழந்தை வைத்திய நிபுணர்கள் 2 இருக்க வேண்டிய இடத்தில் எவருமே இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. மகப்பேற்று நிபுணர், சத்திர சிகிச்சை நிபுணர், கதிரியக்க நிபுணர் இல்லாத நிலை காணப்படுகின்றது. இவர்கள் வெளிநாட்டு பயிற்சிக்காக சில வைத்திய நிபுணர்கள் செல்ல இருப்பதனால் இந்த நிபுணத்துவ வெற்றிடங்கள் ஏற்பட போகின்றன. அதிகமான நோயாளர்கள் கிளிநொச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலைகளுக்கு மேலதிக சிகிச்சைக்காகவும் போதிய வசதியின்மையால் அனுப்பப்படுகின்ற பரிதான நிலைமை காணப்படுகின்றது. போதிய நோயாளர் காவு வண்டிகள், ஆம்புலன்ஸ் தேவைப்பாடும் அங்கு சுட்டிப்பாட்டப்படுகின்றது. மேலதிகமாக ஒரு தரமான வசதி கொண்ட ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றையாவது மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல் வைத்தியர் விடுதி, வைத்தியர் நிபுணர் விடுதி என்பன தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள், டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் பிரச்சனை, குறிப்பாக கார்பெண்டர், எலக்ட்ரீசியன், பிளம்பர் போன்ற தொழிலாளர்களின் நியமனம் முக்கியமாகும். புதுக்குடிப்பு, மாங்குளம், மல்லாவி என 3 ஆதார வைத்தியசாலைகளிலும் வைத்திய நிபுணர்கள் இல்லாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. புதுக்குடிப்பு, மல்லாவி ஆதார வைத்தியர்களில் சத்திர சிகிச்சை கூடமில்லை. புதுக்குடிப்பு ஆதார வைத்தியசாலையில் 4 வைத்தியர்கள் மட்டுமே சேவையில் இருக்கின்றனர். இது இந்த வைத்தியசாலைக்கு போதுமானதாக இல்லை. மாவட்டத்தில் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு அடுத்தபடியாக புதுக்குடியிருப்பு வைத்தியசாலை அதிக மக்களுக்கு, ஏறக்குறைய 40,000 பேருக்கு சேவை வழங்குகின்ற பிரதான வைத்தியசாலையாகும். ஒட்டு சுட்டான், மூங்கிலாறு, கொக்குளாய், நட்டாங்கண்டல் போன்ற பிரதேச வைத்தியசாலைகள் ஒவ்வொரு வைத்தியரை கொண்டே இயங்குகிறது. குறைந்தபட்சம் தலா 2 வைத்திய அதிகாரிகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் வெளிநோயார் பிரிவுக்கு வருகின்ற அத்தனை நோயாளிகளுக்கும் சிகிச்சை அளிப்பது ஒரு வைத்தியரால் முடியாத காரியமாகும். தேவிபுரம், ஐயன்குளம் போன்ற ஆரம்ப பிரிவு வைத்திய நிலையங்களுக்கு PMCU நிரந்தர வைத்தியர்கள் இல்லாமையால் அயல் வைத்தியசாலைகளிலேயே பதில் கடமை செய்ய வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது. மேற்படி அனைத்து பாடசாலைகளிலும் நீண்ட காலமாக ஆளணி மீளாய்வு செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக மொத்தத்தில் மாவட்ட பிரதேச ஆதார வைத்தியசாலைகளிலும் PMCUக்களிலும் வைத்தியர்களினதும், சுகாதார நிபுணர்களினதும், தாதியர்களினதும் ஆளணி மீளாய்வு செய்யப்பட்டு பற்றாக்குறைகள் தீர்க்கப்பட்டு வெற்றிடங்கள் நிரப்பும் பட்சத்திலேயே சீரான சேவைகளை மக்களுக்கு வழங்கப்படும் முடியும். இரண்டாயிரத்தி 2013 ஆண்டுக்கு பின்னர் ஆளணி மீளாய்வு செய்யப்படவில்லை. வடமாகாண சுகாதார திணைக்களம் ஆளணி மீளாய்வு செய்து அனுப்பிய போதிலும் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிட்டியினால் பிஎஸ்சியினால் இன்னமும் பதில் தராமல் திரும்ப திரும்ப முல்லைத்தீவு மாவட்டம்
புறக்கணிக்கப்பட்டதாக
தீர்வுக்குரிய விடயமாகும். முல்லைத்தீவு மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையானது ஆதார வைத்தியசாலையின் தரத்தில் கூட இல்லை. அங்கிருக்கின்ற அண்மையில் 3 வருடங்களுக்கு முன்னர் தரமுயர்த்தப்பட்ட ஆதார வைத்தியசாலைகளான மல்லாவி, மாங்குளம், பொதுக்குடிப்பு மற்றும் முருங்கன் வைத்தியசாலைகள் பிரதேச வைத்தியசாலை தரங்களுடனேயே காணப்படுகின்றன. அங்கு எந்த வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. எக்ஸ்ரே இயந்திரங்கள் இல்லை, இரத்த வங்கிகள் இல்லை, சத்திர சிகிச்சை கூடங்கள் இல்லை. இவை நிவர்த்திக்கப்படாமல் சீரான சேவையை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. இந்த நேரத்திலே கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு இன்னும் ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். பொதுவாக நாட்டிலும் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்திலே வைத்தியர்கள் பற்றாக்குறை ஒரு மோசமான விடயமாக இருந்து வருகின்றது. இந்த நேரத்திலே ஒரு ஆலோசனையை உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகின்றேன். வைத்தியர்கள் பலர் இன்று அரசியல் செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடுகின்றனர். தேர்தல்களில் போட்டியிட்ட பல வைத்தியர்கள் பாராளுமன்றத்திலும் இல்லை, மாகாண சபைகளிலும் இல்லை, வைத்தியசாலைகளிலும் அவர்களுடைய பணி இல்லை, நேரடி அரசியலிலுமே இல்லை. எனவே அவர்களை அமைச்சரவை அனுமதியுடன் மீளவும் சேவைக்கு அழைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் என இந்த நேரத்திலே ஒரு ஆலோசனை கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
மீளங்கட்ட கரு விமல் வீரவன்ஷ அமதித்துமா புத்தமாட்ட வினாடி விசக்க காலியாக்திபினோ
கரு காரக சபா சபாபத்துமணி பழமையின்ம மகே மே அதாஸ் தக்விமேதி மம ஸ்தூதிவந்த வினவா மிரட்டி சௌக்கிய அமாத்திய துமியே வகேம சௌக்கிய அமாத்தியான்சே நிலதாரி மகாத்ம மகாத்மின் சஹா முழு மகாத் ரோஹால் பத்தத்திய துல இவகேம சௌக்கிய சேவை துல மே கோவிட் தகனமே வசங்கத்திய பாலனே கரகன்ன அசீமாந்திகோ கெப்பவென ஏ வெனுவேன் சுவிசேஷி மேவரா கிட்டுக்கரணே சியுலும தினாட்டம மகே குருதபேதித்வே கௌரவே ஹா பிரணாமே பலகரன் கெமதி கௌதம புதுரஜானன் வஹன்சே தம்மபாதிய திசிய ஹத்தரவெனி காத்தாவி கியன்னே ஆரோக்கியா பரமலாபா சந்துஷ்டி பரமந்தனன் விஸ்வாசா பரமஞாதி நிப்பானா நிப்பானம் பரம சுகாங்கியல ஏ அனுபவ பெஹதிலி பெனவா கரு முலாசனாருட மந்திரித்துமணி மே முழு லோகிம வசங்கத்திய கிட்ட குதுரு வெலத்தியன விழாவுக்கு புதுன் வஹன்சேகே தம்மபதே 204 காத்தாவே வட்டினா கம அன் கவரதாட்ட தொட அப்பிட்ட அவதாரணி வென விழாவா மீரட்டே மகாஜனதாவ அப்பி மே மே கரு பார்லிமேந்துட்டு 225 தினே தோரல பத்கரலே வாண்ணி விஸ்வாசே தியலா ஏ விஸ்வாசே புதுன் வஹன்சே கியன விதியட்ட பரம ஞாதித்வே ஏ பரம ஞாதித்வே விஸ்வாசே தியா தியலா அப்பி எவ்வுவட்ட பசே ஆபவு ஹெரல வெலுவம மீரட்டே புது ஜனதாவட்ட ஆரோக்கியா பரமலாபா கியன தத்துவே ஹிமிகரல தின்னு அப்பிட்ட சேஹிமிகட்ட பத்வென ஆக்காரிகட்ட புலுவன் வெலா தீனுவது அப்பி அவுருத்தெங் அவுருத்த சௌக்கிய அமாத்தியான்சே அயவேங் வெங்கர்ண முதல் பிரதிபாதன வெடிக்கிறனோ வென்ன புலுவான் அலுத்தென் ரோஹால் ஹதனோ வென்ன புலுவான் ஏ வகையம தவத்தாவ யந்திரோபகரன் யந்திர சூத்திர மே சௌக்கிய சேவையட்ட எக்குத்து கரணோ வென்ன புலுவான் ஏ வகையம் மாணவ சம்பத்த வெடி வெடியின் எக்குத்து கரணோ வென்ன புலுவான் ஹெபை அது அப்ப இதிரிப்பிட்ட திபன யதார்த்தே தியா பெலுவாம மே பிரதிகாரையா குயாகென நேதி வசங்கத்தேக்கிங் மெரண பிரமாணேட வடா போனவென ரோகவலின் மெரண மினிசு பகுலோயின் ரட்டா பவட்டா பேரட்ட பத்துலா நேத்து கோவிட் தானமே ஹெதிலா மெரண போகோதினேக்கி மரண வார்த்தாவிக் தியின்னி போனோவென ரோக எக்காக் கோ கீப்பியாக் சமக கோவிட் தானமே சேதி மியகியா கியலா ஏ போனோவென ரோக எக்காக் கோ கீப்பியாக் வெலந்தில நத்தியனே கோவிட் ஹெதில மெருனாய் கியல அஹன்ன லெபென்னி தாமத்ம கலாதுருகிங் ஏனிசா கரு அமிதுதுமிய மாய சமக எக்கக வெனவா வெண்ண புலுவான் போவென கோவிட் தானமே வசங்கத்தேன் மெரண மெரண் நெத் போனோவென ரோக வெலட்ட குதுரு வெலா இன்னாய எக்கோ திய வெடியாவ நெத்தம் பிலிகாவ் நெத்தம் அதிருதிர பீடனைய மே வகை ரோகவள்கிட்ட கொதுரு வெலா இன்னாய அப்படி தன்னவா ஏகே பேனவா மே வசங்கத்தேட்ட வடா பயானகை மே போனவன ரோக பிலிபந்த வசங்கத்தே போனவன ரோக வசங்கத்தேகிட்ட அப்பே ஜனசமாஜே கொதுரு வெலா தீனபாவ மேக்கே பேனவா வசர பகலோகட்ட களின் පවුලෙ වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුට විතරයි වකුගඩු රෝගය හැදුනේ. හැබැයි අද බිනිඳු දරුවටත් වකුගඩු රෝගය හැදෙනවා. පිළිකා රෝගය සෑම පවුලකම එක් අයෙකුට හරි අඩුම තරමේ සමීප ඥාතියෙකුට හරි හැදෙන මට්ටමට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. වසර 2000 වන විට පිළිකා රෝගින් වසරකට 10,000ක් වාර්තා වුණා. 2018 වන විට ඒ ගාන අවුරුද්දකට 30,000 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. 2000 පිළිකා හේතුවෙන් මිය ගිය 8,000ක් පමණ. 2018 අවුරුද්දේ ඒ ගාන 13,000ක් වෙනවා. 2000 අවුරුද්දේ ජනගහණයෙන් 2000කට එක අයෙකුටයි පිළිකා රෝගය වැළඳුනේ. 2018 දී සෑම 700 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට පිළිකාව හැදිලා තියෙනවා. දියවැඩියාව ගත්තත් සෑම පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට දියවැඩියාව හෝ ඒ ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඇති වී තිබෙනවා. සමස්ත ජනගහණයෙන් 10%කට අධික රුධිර පීඩනය ඇති වෙලා තියෙනවා. අතීතයේදී අපේ රටේ සිදු වූ මරණවලින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් සිදු වුණේ විවිධ වසංගත රෝග එක්ක කොලරාව නැත්නම් මැලේරියා වැනි රෝගවලින්. ඒත් අද මරණවලින් 70%ක්ම සිදු වෙන්නේ මේ බෝනවන රෝගවලින්. බෝනවන රෝග මෙච්චර වුණේ කොහොමද? බෝකොලේ කවුරුද? අපි සෞඛ්‍ය සේවය කොයිතරම් ව්‍යාප්ත කරත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තරේ සපයන්නේ නැතුව මේ රටේ ජනතාව නිරෝගී සමාජයක් බවට පෙරලන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි කැමතුණත් නැතත් පිළිගන්න වෙනවා එක නිර්දය ඇත්තක් තියෙනවා. නූතන ලෝකයේ මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය බොහෝ දුරට වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. වෙළඳපොළ බලවේගත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. ඒ වෙළඳපොළ බලවේග විසින් මිනිස් හැසිරීම පාලනය කරනවා. ඒ සඳහා මාධ්‍ය යොදා ගන්නවා. නීතිමය රාමු වෙනස් කරනවා. ඇතැම් විට දේශපාලඥයන් තවත් වෙලාවට රාජ්‍ය නිලධාරීන් මිලදී ගන්නවා. මේවා විවිධ මට්ටම් වලින් ලෝකේ පුරා සිද්ධ වෙනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද වෙනකොට අපේ රටේ මහජන සෞඛ්‍යයට අදාළ අයවැයෙන් 70%ක්ම වැය කරන්නේ බෝනවන රෝග නිවාරණයට, පාලනයට සහ ඒවට ප්‍රතිකාර කරන්න. නමුත් බෝනවන රෝග සහ ආහාර සංස්කෘතිය මෙන්ම ජීවන රටාව අතර ප්‍රබල සම්බන්ධයක් තියෙන බව කවුරුත් පිළිගන්න දෙයක්. බෝනවන රෝග සහ ආහාර සංස්කෘතියයි මිනිසුන්ගේ ජීවන රටාව අතර ප්‍රබල සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ පැතිකඩවල් දෙකම ආහාර සංස්කෘතිය වෙන්න පුළුවන්, ජීවන රටාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැතිකඩවල් දෙකම වෙළඳපොළ බලවේග විසින් පාලනය කරනවා. අද අපේ ආහාර සංස්කෘතියට කොත්තු මී ඇවිල්ලා තියෙනවා, මැගී සුප් කැට ඇවිල්ලා තියෙනවා, ආනයනික කිරිපිටි නැති කිරිපිටි ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඇංකර් රත්ති අරව මේවා, ඇඟේ ගාන සබන් තියෙනවා, විෂ රසායන අඩංගු. මේ වෙළඳපොළ බලවේග විසින් අපේ ආහාර සංස්කෘතිය වුණ තිබෙන බලය පාවිච්චි කරලා වෙනස් කරමින් තිබෙනවා. වෙළඳපොළ බලවේග දුවන්නේ ලාභයේ උඩ, ලාභයේ පසුපස. ආරෝග්‍ය පරමාලාභා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝගේ සිල්පදේ වෙන්නේ. ඔබතුමිය හොඳටම දන්නවාද, වෙළඳපොළට ගියොත් මැස්සෝ වහන්නේ නැති කරවල තියෙනවා, කූඹි වහන්නේ නැති සීනි තියෙනවා, ගුල්ලෝ ගහන්නේ නැති හාල් තියෙනවා. මිනිස්සු හිතන්නේ ගුල්ලෝ ගහන්නේ නැති හාල් තමයි හොඳ හාල් කියලා. ගුල්ලෝ ගහන්නේ නැති හාල් තියෙනවා. ඉපිදලා දවස් 15න් 16න් වෙළඳපොළට එන බ්‍රොයිලර් කුකුල් මස් තියෙනවා. ඒ කුකුල් පැටියට දවස් 10 15 ගහනවා ඇන්ටිවෛරස්, ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා. ඒ ඔක්කොම අපේ දරුවෝ තමන්ගේ ආහාරයට එකතු කරගන්නවා. දැන් එකපාර මරණවට වඩා භයානකයි සමාජයක් ටික ටික මරණ එක. අද මේ අපේ සමාජයේ බෝ වෙන රෝග නැමැති ඒ වෙළඳපොළ බලවේග විසින් ඔවුන්ට අභිමත ආකාරයට මේ රටේ ජීවන රටාවත් ආහාර සංස්කෘතියත් හැඩගස්වමින් මේ රටේ මිනිස්සු ටික ටික මරමින් තියෙනවා. අපි මේ රටේ මිනිස්සු විශ්වාසය තියපු මේ 225 අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ වෙළඳපොළ බලවේගයන්ට ඌමනා පරිදි මේ විනාශය කරන්න ඉඩ දීලා කොහේ බලන් ඉන්න තත්වයකට ඇදගෙන වැටෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපි කෙරේ තබා තිබෙන විශ්වාසය අපි රැක්ක වෙනවද? අපි දන්නවා කෘත්‍රිම රසායනික පොහොර, ඒ වගේම කෘෂි රසායන, ඒවායේ අඩංගු වන බැරලෝහ, ඒ බැරලෝහ වලින් ගර්භණී මව්වරුන්ගේ මව් කුසේ වන කලලය, ඒ කලලයට පවා අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙලා විවිධ ලෙඩ රෝග වලට උපදිනකොටම ඇස්සන්ද වෙන දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. බෝන වෙන රෝග මෙච්චර බෝ වෙන්නේ කොහොමද? අපේ ජලගෝලීය දූෂණයට ලක් වෙලා ආහාරවල බැරලෝහ තියෙනවා, ප්‍රතිජීවක ඖෂධ තියෙනවා, විවිධ විෂකාරක තියෙනවා, කෘතිම රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. අපේ දරුවන්ට අපි කවන්නේ විස, ආහාර කියන නමින් කවන්නේ විස. අපි දන්නවා කෘතිම රසායනික පොහොර අපේ රටේ උග්‍ර ලෙස භාවිතා වෙනවා, කෘමිනාශක උග්‍ර ලෙස භාවිතා වෙනවා, වල්නාශක උග්‍ර ලෙස භාවිතා වෙනවා, වර්ධක හෝමෝන වර්ග කුකුල් මස් වලට විතරක් නෙවෙයි බොහෝවට පාවිච්චි වෙනවා, ආහාර කල් තබා ගන්න ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම ආහාර සඳහා රසකාරක භාවිතය, සත්ව ආහාර සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රතිජීවක ඖෂධ, ඒ වගේම වර්ධක හෝමෝන, දුර්ගන්ධ නාශක, මේ මොහෝ දේවල් අන්තිමට අපේ ආහාරයට එකතු වෙනවා. අපි කන්නේ නිසා ආහාර කියන නමින් කන්නේ බොහෝ දුරට විස. අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පවා ප්‍රබල මතයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා, මේ වෙළඳපොළ බලවේග පාලනය නොකර බෝන වෙන රෝග පාලනය කරන්න බෑ කියලා. අනිත් අතින් අපි දන්නවා මේ වෙළඳපොළ විකෘතියෙන් ඇති කරාම දේශීය නිෂ්පාදකයටත් ඒක තදින්ම බලපානවා. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් යුනිලීවර් එකේ ලයිෆ් බෝයි හා ලක්ස් කැටේ පිළිබඳ කතාවස්තුව තරමක් නීරස වෙන්න පුළුවන් වුණත් මේව ජනමාධ්‍යවල පළ කරන්නේ නැහැ. ඒවා එයාගේ දැන්වීම් බජට් එක ඉතා විශාලයි. මේ ලක්ස් කැටේට ඒ වගේම ලයිෆ් බෝයි කැටේට විරුද්ධව උසාවි ගිහිල්ලා උසාවි වල නඩු තීන්දුව තියෙනවා. ශරීරයට හානි කරයි කියලා, සමට හානි කරයි කියලා, පිළිකාකාරකයි කියලා. අඩු ගානේ නඩුවේ තීන්දුවත් පත්තරවල වාර්තා වෙන්නේ. මම මේ කතාව තමුන් වහන්සේලාට පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද මේ වෙළඳපොළ බලවේග අපේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතන පවා හසුරුවාගෙන. අපි දන්නවා ලංකාවේ වලංගු ප්‍රමිතියට අනුව ඇඟගල් වෙන සබන් කැටයක් ලෙස හැඳින්වීම සඳහා එක කොන්දේසියක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ TFM Total Fatty Matter TFM අගය 76.5%කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ TFM අගය 76.5%ට වඩා අඩු නම් එහෙම නිෂ්පාදනයකට සබන් කියලා හඳුන්වන්න බෑ. එහෙම ඒව හඳුන්වන්නේ බේදින් බාර් කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් අපි සබන් කියලා ඇඟේ ගන්න බේදින් බාර් කැටයක TFM අගය 140 දක්වා අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි රෙදි හොදන්න ගන්න කෘතිම සේදුම් කාරකවල අඩංගු නැති සබන් කැටයක TFM අගය 59%යි. ලංකාවේ පාරිභෝගිකයට මේ TFM අගය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඒ අනවබෝධය තමයි යුනිලීවර් එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ අනවබෝධය පාවිච්චි කරන යුනිලීවර් සමාගම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය තහවුරු කරගෙන 2001 අවුරුද්දේදී බේදින් බාර් නමින් නව SLS ප්‍රමිතියක් හටට හඳුන්වලා දෙනවා. මම මේක කියන්නේ මේක වෙන විදිය තේරුම් ගන්න උදාහරණයක් ඇටියට. ඒ නව SLS ප්‍රමිතිය හඳුන්වලා දුන්නම ඒකට හේතුව හැටියට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය පැහැදිලි කරනවා බේදින් බාර් සඳහා කෘතිම පිරිසිදු කාරක එකතු කරලා වඩාත් හොඳ සේදීමක් ලබා දෙන නිෂ්පාදනයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි අපි මේක කළේ කියලා. එහෙම කිව්වට අන්තිමට වෙන්නේ මොකද්ද? අන්තිමට වෙන්නේ මේ නව බේදින් බාර් නව ප්‍රමිතිය පාවිච්චි කරලා බේදින් බාර් වල TFM අගය විශාල ලෙස අඩු කරගන්නත්, ඒ වගේම මේ පහළ යන TFM අගය නිසා අඩුවන සේදීමේ ශක්තිය නැවත එක් කිරීමට කෘතිම සේදුම් කාරකවම වශයෙන් 2% එකතු කරන්න ඉඩ සැලස ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන තව පුදුම දෙයක් කරනවා. ඉහතද මම අර ඉහත කියපු SLS ප්‍රමිතියට අදාළ බේදින් බාර් නිෂ්පාදන සඳහා එකතු කළ හැකි කෘතිම සේදුම් කාරක අතරට ලොව විශාල වශයෙන්ම රෙදි සෝදන කුඩු සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධානම සේදුම් කාරකයක් වෙන LABS කියන කාණ්ඩයට අයත් ඒ සේදුම් කාරකේ අඩංගු කරන්න අවසරය දෙනවා. ඒ LABS කියන්නේ ගරු මුලසන අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, ඒ LABS කාණ්ඩයට අයත් කියන්නේ සෝඩියම් ඩෙඩොසයිල් බෙන්සීන් කියන එකත්, බෙන්සීන් සල්ෆොනේට් STBS ඒ කෘතිම රසායනිකයත් මේකට අයිති වෙනවා. ඒ කෘතිම රසායනිකේ වැඩිම ලංකාවට ගෙන්වන්නේ යුනිලීවර් ආයතනය. ඒ වෙනකොට ඒවා ඔවුන්ගේ රෝද ශ්‍රේණි සෝදන කුඩු සඳහා පාවිච්චි කරේ, ඩිස්වස් සඳහා පාවිච්චි කරා, ප්‍රධානම පිරිසිදු කාරකය. දැන් ප්‍රමිති ආයතනය දොර ඇරලා දුන්නට පස්සේ මොකද වුනේ? මේ නව බේදින් බාර් ප්‍රමිතිය ප්‍රමිති ආයතනය හරහා හදාගෙන ඒකට LABS කණ්ඩායමේ අයත් සේදුම් කාරක දාන්න පුළුවන් කියලා හදාගෙන යුනිලීවර් සමාගම ඊළඟට කළේ මිලෙන් අඩු 20න් වැඩි රසායනිකය බේදින් බාර් නිෂ්පාදනයට අනුමත කරවගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ එච්චරකල් 2000 වසර වෙනකන් සබන් කැටයක් කියලා හඳුන්වපු ලයිෆ් බෝයි කැටෙයි ලක්ස් කැටෙයි ඊට පස්සේ පොඩියට දානවා බේදින් බාර් කියලා. එතන ඉඳන් සබන් කැටයක් විදිහට නෙමෙයි හඳුන්වන්නේ. ඒක කරේ 2000 වසර දක්වා සබන් කැටයක් විදිහට තිබ්බේ. මේ ප්‍රමිති ආයතනයේ නව ප්‍රමිතිය හදාගත්ත බේදින් භාරවලට ඕන විදිහට හදාගෙන මොකද කරේ ලක්ස් එනි ලක්සහ ලයිෆ්බෝයි කියන නිෂ්පාදනවල TFM මගේ අඩු කරලා ඒවට SDBS කියන ඒ රසායනිකයේ 3.1 ඉඳන් 5.1 දක්වා ප්‍රමාණයෙන් ඇතුළත් කරා ලක්සහ ලයිෆ්බෝයි දවටනේ තියෙනවා ඉතාලම කුඩාවට බේදින් භාර කියලා ගහලා හැබැයි 1920 විතර ඉඳන් සුද්දගේ කාලේ ඉඳන් මේ ලක්සහ ලයිෆ්බෝයි අපේ වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ සබන් වෙළඳපොලේ ආධිපත්‍ය මේ අය ගොඩ නගාගෙන ඉවරයි ඒ නිසා දැන් මේක බේදින් බාර කියලා පොඩියට ගැහුවයි කියලා අපි කාටවත් ඕක පේන්නේ නැහැ අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ සබන් ගැටයක් ඒ නිසා මේ බේදින් බාර කියන ප්‍රමිතියට ව්‍යාජ ලෙස ඇතුල් වෙලා මේ රටේ මිනිසුන්ට ඇඟේ ගන්න හොඳ නැති විස රසායනික තියෙන සබන් කැටයක් විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අඩු වියදමකින් ඔවුන්ට ඒක දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා යුනිලීවර් එක ලෝකේ කිසිම රටක ලක්ස් කැටයකටවත් ලයිෆ්බෝයි කැටයකටවත් මේ රසායනික පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ SDBS රසායනික ලෝකේ නිෂ්පාදනය වන විශාලතම කෘත්‍රිම පිරිසිදුකාරකය. ඒකෙන් 95% පමණ රෙදි සෝදන කුඩු සඳහා භාවිතා වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතිරි 5%න් වැඩි කොටසක් භාවිතා වෙන්නේ ඩිස්වොෂ් වලට, කාර් වොෂ් වලට, කාපට් ක්ලීනර් වලට ඒ වගේ නිෂ්පාදන සඳහා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර දොරේ භාවිතා කරන ඩිස්වොෂ් නිෂ්පාදනයක ප්‍රධානම පිරිසිදුකාරකය වන SDBS රසායනිකයේ පවතින 44% පමණ. නමුත් ලක්සහ ලයිෆ්බෝයි කැටයක තියෙනවා ඒ රසායනික SDBS රසායනිකයේ ප්‍රතිශතය 3.1 ඉඳලා 5.1 දක්වා. ඒ කියන්නේ ඩිස්වොෂ් කරන SDBS රසායනිකයවත් නැති තරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලෝකෙ පිළිගත්තු සංගරාවක් තියෙනවා International Journal of Toxicology කියලා. ඒ සංගරාවේ කියනවා 4%කට වඩා වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් SDBS අඩංගු නිෂ්පාදන මිනිසුන්ගේ සමට සහ ඇස්වලට හානිදායක වෙන්න පුළුවන් කියලා. පර්යේෂණ මගින් සනාථ වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මෙච්චර දෙයක් ලෝකෙ විතරයි එකම රට මේ විදිය කාණ්ඩයකින් සබන් කැට මිනිසුන්ගේ ඇඟ ගන්න දීලා බලාගෙන ඉන්නේ. SDBS රසායනය අන්තරාකර ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුවට ඇතුළත් වෙනවා බොහෝ රටවල් වල. ඒකේ බෙන්සින්ස් කියලා තවත් රසායනිකයක් තිබෙනවා. ඒක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ මේ කටයුතු වලට.
ගරු ඇමතුමනි දිවා විවේකයෙන් පසු ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. ඔය හතරක් සඳහා පස්වරු 1 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව తాවකාලික වාතයට උන් ලබනවා.